Botokso estas la comerca nomo de toxino productata de la bacterioi Bacillus botulinus, kiu estas venena se consumita, sed injekciata malgranda doze en muskolojn, loke ilin paralizas. Komence ĝi estis aplikata en neurologio kaj okulkuracado.
La kontraŭsulka efikado de botokso estas flanksekvo, kiun oni konstatis dum la kuracado de strabeco. Dank al botokso, la vizaĝtrajtoj fariĝas iom pli mildaj, kaj la vizaĝo alprenas junaĝan aspekton. Tiucele botokso komencis esti uzata fine de la 80-aj jaroj.
Nun, ĉiam pli ofte oni aplikas botokson en kontraŭsulka profilakto ĉe personoj malpli ol 25-jaraĝaj. Tamen, laŭ sciencistoj, tia paraliz streĉita vizaĝo povas malhelpi al junaj personoj ellerni la plenan emociesprimon, do ilian emocian evoluon.
Samtempe psikologoj atentigas, ke maturiĝantaj personoj lernas la regulkonformajn rilatojn kun aliaj homoj imitante ilian mimikon. Kulturo, baziĝanta sur televidaj spektakloj kaj kopiado de publikaj celuloj, kies vizaĝoj estas nenion esprimaj, povas esti do danĝera en la sekvoj. La senmimika vizaĝo ne emfazas emociojn, kaj samtempe malfortigas senti ilin. Homoj ridetas ne sole, ĉar ili estas feliĉaj. Ili estas feliĉaj, ĉar ili ridetas.